واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores depois do povo de Ad e vos fez dispor da terra. Ergueis palácios em suas planícies e escavais casas nas montanhas. Então lembrai-vos das mercês de Alá, e não semeeis a maldade na terra sendo corruptores.